πλανώ, διότι τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δεν σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες, δε σε πιάνω. Καλογρέζα μου. Ένα πάθος παράφορο, τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι, κι από ένα κλαράκι του γκρεμού σου κρατιέμαι.
Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καταρχάς, μιλάγαμε για το φυσικό αέριο και για αυτόν τον εμπεγμό ο οποίος συμβαίνει εκεί. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, η οποία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, υπάρχει?
Όχι, δεν υπάρχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποιες αντιδράσεις πολύ χλιαρές από ορισμένες χώρες. Αυτοί που έχουν αντιδράσει προς το παρόν είναι κυρίως η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν και δυνάμεις στην περιοχή.
Αυτό που και αυτοί, όπως καταλαβαίνω, με κάτι ήξης αφήξης του τύπου ότι η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει τρομοκρατικές ενέργειες και να έχουμε αυτοσυγκράτηση, δηλαδή να τους βομβαρδίζεται με μέτρο.
Ακριβώς, και κυρίως αυτό το είδαμε όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπάρχει μια σταθερή πλέον διαφορετική άποψη ανάμεσα στο State Department και στο Πεντάγωνο, με το Πεντάγωνο να είναι πάντοτε πιο αυστηρό και πιο επιφυλακτικό απέναντι στους Τούρκους, και το State Department να προσπαθεί να κρατάει ισορροπίες, ουσιαστικά δηλαδή να αφήνει την Τουρκία να κινείται όπως αυτή θέλει στην περιοχή.
Όχι, ξέρεις, το ρωτάω γιατί και η Συρία, όπως και η Ουκρανία, είναι και αυτή είναι ένα ξένο κράτος. Και η Συρία είναι ένα κράτος το οποίο έχει εδαφική και εθνική κυριαρχία, υποτίθεται. Αλλά δεν βλέπω όλους αυτούς της σωστής πλευράς της ιστορίας να κάνουν ό,τι θα ήταν αναμενόμενο στη βάση των υπερασπιστικών γραμμών που έχουν για το διεθνές δίκαιο, όπως στην Ουκρανία για παράδειγμα.
Όχι, δεν βλέπουμε καθόλου κάτι τέτοιο. Όπως το ξέρουμε όλοι, η Ουκρανία είναι και στην καρδιά της Ευρώπης, η Συρία θεωρείται πολύ μακριά, και υπάρχει πάντοτε και αυτή η αντίληψη ότι κάπου η Τουρκία έχει κάποια δίκαια. Σωστή αντίληψη, λάθος, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά το γεγονός είναι ότι έχει περάσει πια αυτό στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Ουσιαστικά δεν ασχολείται με το τι κάνει η Τουρκία στην περιοχή.
Πέρα βέβαια από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, υπάρχει πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όταν μιλάει για το διεθνές δίκαιο, φαντάζομαι ξέρει ότι κομμάτι αυτού του διεθνούς δικαίου είναι μια κωβική συνθήκη και είναι η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία επικαλούνται οι Τούρκοι μάλιστα όταν πρόκειται για τα ελληνικά νησιά, αν την επικαλείται βεβαίως και η Ελλάδα και καλά κάνει, με όρους διεθνούς δικαίου, αλλά δεν βλέπω εδώ ούτε η ελληνική κυβέρνηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει σημαία την καταπάτηση της συνθήκης της Λοζάνης, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης περιλαμβάνει και τη Συρία και το Ιράκ.
Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί κυρίως γιατί η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα, που είναι και πολύ σωστό. Ποτέ δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Μας έχει συνηθίσει δυστυχώς η Αθήνα σε τέτοιες. Στο να αγνοεί διάφορα βασικά πράγματα και κάποιες πολύ σημαντικές διαστάσεις της Τουρκίας, όπου μπορεί εύκολα η Αθήνα να έχει πολύ σοβαρά επιχειρήματα, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει κάνει, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν το κάνει.
Λοιπόν, το απλώς να δώσω τίτλο ότι αυτή την ώρα συνεχίζεται η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, όχι επιχείρηση όπως λένε, δεν πρόκειται για εμπορική συναλλαγή, για στρατιωτική επέμβαση πρόκειται, και βεβαίως οι της σωστής πλευράς της ιστορίας δεν ασχολούνται με το θέμα. Πάμε στο φυσικό αέριο, τι έγινε?
Δεν έγινε τίποτα. είχαμε ακόμα ένα ναυάγιο, το αναμέναμε βέβαια. Είχαμε τις 15 χώρες οι οποίες ζητούν επίμονα την επιβολή ενός πραγματικού πλαφών και όχι αυτό το πλαφόν που πρότεινε η Κομισιόν, το οποίο δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, γιατί ποτέ δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ελπίζουμε. Ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία απόφαση. Αυτό που αποφάσισαν είναι ότι διαφωνούν και ότι θα το ξανασυζητήσουν σε 13 Δεκεμβρίου. Τώρα τι θα έχει αλλάξει μέχρι τότε κανείς δεν ξέρει, γιατί όλα δείχνουν ότι όλες οι πλευρές παραμένουν στις θέσεις τους. Και έχουμε και μια πολύ επίμονη πλέον στάση, όπως έχει φανεί, και από τη Γερμανία και από άλλες χώρες, και βεβαίως και από την Κομισιόν, που παίζει ουσιαστικά το παιχνίδι της Γερμανίας. Και γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει τίποτα.
Έγινε, Ευάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα είχαμε την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα θέματα που αφορούν το ζήτημα της υγείας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών, την κυρία Αφροδίτη Ρέτζου. Κυρία Ρέτζου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Μπογιόπουλε.
Έδωσα μερικά...
Χθες αργά το βράδυ, παρακαλώ, για την ακρίβεια. Mm-hmm.
Ναι, βράδυ γίνονται αυτές οι δουλειές.
Ναι,
έδωσα κάποια στοιχεία. Πείτε μας εσείς ως καθήλυνα αρμόδιοι, πώς το αξιολογείτε αυτό το νομοσχέδιο?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή κατηγορηματικά αντίθετοι. Χιλιάδες νοσοκομειακοί γιατροί σε όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, οι μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας, Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Ηπείρου, όλες οι ενώσεις της Κρήτης, όλες οι ενώσεις της Βορείου Ελλάδας, την Ετωλά Καρνανία κτλ. Και αυτό γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα νομοσχέδιο οδοστρωτήρα που θα σαρώσει ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν υγεία. Ένα νομοσχέδιο που, αν θα ήθελε κανείς να περιγράψει με μια κουβέντα, είναι ένας ομός εκβιασμός. Ομός εκβιασμός καταρχήν για τους ασθενείς και το λαό μας, ο οποίος εκβιάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει μια εξέταση, ένα χειρουργείο, ακριβώς εξαιτίας των διαχρονικών ελλείψεων σε προσωπικό, σε υποδομές, σε εξοπλισμό, των τραγικών ελλείψεων πραγματικά, και εκβιάζει και τους γιατρούς να λεηλατήσουν πραγματικά το εισόδημα, το λεηλατημένο των ασθενών τους, δηλαδή να κάνουν ιδιωτικό έργο αν θέλουν να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου.
Άσκηση ιδιωτικού έργου δηλαδή των γιατρών στο ΕΣΥ μέσα από τις πληρωμές των ασθενών.
Ακριβώς, τους πρόχνει τους νοσοκομιακούς γιατρούς, και επειδή η διαφοροποίηση, ας το πούμε, του νομοσχεδίου του τελικού που κατατέθηκε και που θα συζητηθεί από αύριο, ξεκινάει η συζήτηση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, η διαφοροποίηση που έχει είναι κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τον μισθολόγιο των γιατρών, επισφραγίζει αυτό που μας λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε τίποτα να περιμένετε από το κράτος, δεν πάνε να υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις των ανώτερων δικαστηρίων της χώρας. Εμείς που είμαστε γαλαντόμοι και δίνουμε δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, θα σας δώσουμε κάποιες πενιχρές αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες που έχουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια οι νοσοκομιακοί γιατροί, και αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, θα πρέπει να ελαηλατήσετε τις τσέπες των ασθενών σας και να ασκείτε ιδιωτικό έργο.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ρέτζου, έτσι, για να μας το εξηγήσετε πώς οι ίδιοι το δικαιολογούν. Γνωρίζουμε ότι αυτή την ώρα υπάρχουν λίστες χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ανάγκη να χειρουργηθούν και περιμένουν χρόνια. Mm-hmm. Ξέρουμε για 1.500 στο Θριάσιο, ξέρουμε για τα 3.000 παιδάκια στο Πέδον. Πώς γίνεται, πώς εξηγούν ότι εάν αρχίσουν με ιδιωτικούς όρους χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, τότε θα μπορούν να γίνουν τα χειρουργία, αλλά στην περίπτωση του δημόσιου χαρακτήρα δεν γίνονται?
Πολύ καλά κάνετε και το θέτετε αυτό το ερώτημα. Πολύ απλά η απάντηση είναι δεν μπορούν. Γι' αυτό και στη συνάντηση που είχαμε με τα κόμματα την Δευτέρα, έφτασε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, του νομοσχεδίου με τον οποίο συναντηθήκαμε, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε ελευθερία επιλογών. Γιατί κάποιος, ακούστε επιχείρημα, γιατί κάποιος μπορεί να τσιγκουνεύεται και να θέλει να εξοικονομήσει χρήματα για να πάει διακοπές και να μην θέλει να δώσει χρήματα στο γιατρό για να χειρουργηθεί. Αυτός θα περιμένει. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να θέλει να δώσει χρήματα για να χειρουργηθεί πιο γρήγορα και να μην περιμένει στις λίστες αναμονής. Σε αυτόν δίνουμε τη δυνατότητα να μπορεί να χειρουργηθεί νωρίτερα.
Αυτό ποιος το είπε, είπατε?
Στη συνάντηση που είχαμε η Ομοσπονδία με τα κόμματα της Βουλής, είχαμε και με τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής, ο οποίος θα είναι και ο εισηγητής.
Αυτό φαντάζομαι το ακούσανε.
Το ακούσανε όλοι.
Καμιά δεκαριά άνθρωποι φαντάζομαι.
Βεβαίως, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν, ξέρετε τι μας θύμισε, σε όλους. Το επιχείρημα με τον νόμο Χατζηδάκη που έλεγε.
Να πηγαίνουν για ελιές.
Για ελιές. Ακριβώς αυτό. Μας θύμισε αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα, ότι οι ασθενείς θέλουν να ανταμείβουν το χειρουργό τους. Απάντηση στο με ποιο τρόπο η καθιέρωση, το να δίνεις τη δυνατότητα στο γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας να ασκεί ιδιωτικό έργο, δηλαδή να παίρνει τους ασθενείς από το δημόσιο, γιατί αυτό θα έχουμε, και να τους πηγαίνει στην ιδιωτική κλινική να τους χειρουργεί ή στο ιδιωτικό του ιατρείο για να τους βλέπει, δεν πήραμε. Με ποιο τρόπο ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας? Δεν έχουμε πάρει από κανέναν σε όλες μας τις συναντήσεις. Και ακριβώς επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων το καταλαβαίνουν, προσπαθούν τώρα με αυτές τις πενιχρές αυξήσεις να κατευνάσουν τις αντιδράσεις μας, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που σας είπα, ότι μας εκβιάζουν. Αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, θα πρέπει να κάνετε και ιδιωτικό έργο. Αυτό δηλαδή που μέχρι τώρα ήταν ανήθικο γιατί ήταν παράνομο το φακελάκι, τώρα πάθει ξαφνικά να είναι ανήθικο να εκβιάζεις τον άλλον την ώρα της ανάγκης, γιατί τώρα θα είναι νόμιμο.
Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Ρετζού, εσείς και σε προσωπικό επίπεδο έχετε την τιμητική σας, γιατί νομίζω ότι η Δευτέρα είναι, σας πάνε στα δικαστήρια.
Δευτέρα είναι η δίκη της ΟΕΝΓΕ, γιατί στο πρόσωπο μου η ΟΕΝΓΕ δικάζεται.
Ως πρόεδρος ΟΕΝΓΕ.
Ξέθεψαν του νόμου, το νόμο του Χρυσοχοΐδη και στείνουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου την Ομοσπονδία, επειδή για την κινητοποίηση που είχε κάνει το 20 στις αρχές της πανδημίας διεκδικώντας μέτρα ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, δεν συμμορφωθήκαμε στις υποδείξεις της αστυνομίας και κατεβήκαμε στο δρόμο. Πατήσαμε δηλαδή το οδόστρωμα και δεν μείναμε στο πεζοδρόμιο και αρνήθηκα εγώ δηλαδή να δώσω τα στοιχεία μου, τα οποία άλλωστε τα γνώριζαν, αλλά τα έφερε έτσι τώρα η συγκυρία που εμείς έχουμε απεργιακή συγκέντρωση. Μάλιστα χθες στη Γενική Συνέλευση Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνα Πειραιά αποφάσισε για τη Δευτέρα αλλά και για τις επόμενες μέρες 24 ώρες απεργία τη Δευτέρα, που θα είναι και η ακρόαση των φορέων στη Βουλή, οπότε εμείς θα είμαστε εκεί και για μία ακόμη φορά στο πεζοδρόμιο. Ελπίζω να μην δικαστούμε ερήμην μας.
Κυρία Ρέτζου, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς,
αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας μοιρακίνη.
Ένα από τα βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα, το οποίο θεωρώ τομή και πραγματικά συμβολή στο δημόσιο διάλογο, είναι το βιβλίο ενός δικούς μας ανθρώπου, της Τζένης Κρυχδαρά. «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», είναι ο τίτλος του βιβλίου, με μια σειρά μαρτυρίες για τη βία κατά των γυναικών. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Θέλω να πω ότι πραγματικά όσοι δεν έχετε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο χάνετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό, σε αυτή την παράληψη. Στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, οι δύο πρώτοι που θα πάρετε θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Καψιμή της Τζένης Κρυθαρά. Να σας πω ότι με αφορμή αυτό το βιβλίο, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της Τζένης, «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση στο Δημαρχείο Αχαρνών στις 12 η ώρα το μεσημέρι, το Σάββατο. Επαναλαμβάνω, αύριο Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Παίρνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 για δύο αντίτυπα του βιβλίου «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις».